në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmje së veçojmë. Liderët e Bashkimit Evropian arrinë konsenzus të ndërsjellë për të luftuar krizën ekonomike. Me vizitën e sotme në Egjipt, sekretarja e shtetit Hillary Clinton e filloi turneun e saj në Lindjen e Mesme. Në Hagë filloi punën gjykata speciale e Kombeve të Bashkuara për vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri. Pavarësisht se kaluan 10 vjet nga lufta në Kosovë, fushat e minuara ende paraqesin rrezik për qytetarët. Ekspertët në Prishtinë thonë se zhvillimi ekonomik mund të lehtësoj integrimin e serbëve në shoqërinë kosovare. Analistët në Shkup pohojnë se problemet ndëretnike në Strug mund të rrezikojnë stabilitetin në Maqedoni. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hosish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd, Ratko Mladić do të arrestohet deri në fund të këtij viti, ka thënë për Asosjetet Pres Rasim Ljajić, zyrtari i qeverisë serbe i ngarkuar për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Ljajić ka thënë se optimizmi i tij bazohet në provat e reja dhe përmirësimin e bashkëpunimit mes shërbimeve serbe të sigurisë. Mladić akuzohet për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Sharm el-Sheikh, Hillary Clinton ka mbërritur në Egjipt në vizitën e parë të saj në Lindjen e Mesme si sekretare e shtetit. Clinton mbërriti në pushimoren Sharm el-Sheikh të dielën nga Washingtoni. Të hënën ajo do të ndjekë konferencën e donatorëve për rindërtimin e rripit të Gazës, ku pritet të shpallë një donacion amerikan prej 900 milion dollarësh. Clinton gjithashtu do të vizitojë Izraelin dhe do të takohet me udhëhecit palestinez në Bregun Perëndimor. Bruxelles, udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë rënë sot dakord që të shmangin masat proteksioniste në përgjigjet e tyre ndaj krizës ekonomike. Kishte konsenzus mbi nevojën për të shmangur masat e njanshme proteksioniste, tha pas takimit të jashtëzakonshëm të liderëve të BE-s në Bruxelles, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Kryesuesi i takimit të sotëm, kryeministri Çekis Mirek Topolánek, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së BE-s, tha se Bashkimi Evropian nuk do ta lë asnjë vend në Balt. Mirë po nuk pati njoftim për ndonjë paketë ekonomike për vendet e Evropës lindore të cilat janë më të goditurat nga kriza. Deklarata e lëshuar pas samitit të sotëm thotë se liderët e Bashkimit Evropian janë angazhuar për qasje të çdo rasti veç e veç, mbi bazat e të gjitha instrumentave në dispozicion. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown synon të arrijë me presidentin amerikan Barack Obama një marrëveshje globale të re që do të ndihmonte rimëkëmbjen e ekonomisë botërore. Brown dhe Obama takohen të martë në shtëpinë e Bardh. Nuk besoj se ka ndonjë sfidë aq të madhe që mund të mos të i kalohet nga Amerika, Britania dhe bota në qoftë se punojmë së bashku, tha Brown. Më 2 prill, Brown do të jetë mikpritës i takimit të G20-s ku do diskutohet kriza globale. Islamabad, zyrtarët e Pakistanit thanë se një prellë që besohet të jetë lansuar nga një fluturake amerikane ka vrarë të paktën 7 militantë të dyshuar në rajonin fisnor të Waziristanit Jugor. Raportet thonë se dy prella e kanë goditur një shtëpi në zonën e fjalë. Shtetet e Bashkuara filluan një vit më parë të godasin objektivat afër kufirit afgan në Pakistan, përkundër ankesave nga Islamabadi. Kabul, politikan afgan akuzuan presidentin Hamid Karzai se po përpiqet të sabotojë zgjedhjet presidenciale në vend, duke u përpjekur që ato të mbahen shumë më herët se 20 gushti. Opozita thot se për shkak të problemeve të sigurisë dhe atyre logjistike e financiare, zgjedhjet nuk mund të mbahen në pranverë, siç thot Karzai. Dhaka, policia e Bangladeshit tha se më shumë se 1000 ushtarë të gardës janë akuzuar për rebelimin i cili la më shumë se 140 të vdekur. Akuzat janë ngritur për komplot për vrasjen e oficerëve dhe civilëve, përdorimin e armëve dhe eksplozivit, si dhe krim të panikut dhe plaçkitje. 4 ditë pas ngjarjeve të dhunshme në kryeqytetin Dhaka, ende nuk janë gjetur mbetjet e më shumë se 70 oficerëve. Rebelimi i cili filloi si pakënaqësi për pagat, përfundoi të njëjtën kur trupat qeveritare e shtypën me forcë. Hag, filloi sot aktiviteti në Hag gjykata speciale e Kombeve të Bashkuara, e cila do të gjykojë të dyshuarit për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri. Prokurori Daniel Bellamer tha se do t'i kërkojë Libanit t'i dorëzojë 4 generalet e arrestuar për vrasjen e Haririt. Të katërt ata kanë qenë komandant në forcat e sigurisë prosiriane të asaj kohe. Hariri u vra më 14 shkurt të vitit 2005. Bari, Italia i ka kthyer në pronësi të Rusisë një kishë ortodokse si gjest i vullnetit të mirë ndaj Moskës dhe besimit ortodoks. Presidenti Dmitri Medvedev udhtoi në qytetin Bari për të marrë pjesë në ceremoninë e pranimit dorëzimit, e cila synon të jap shtys lidhjeve mes dy vendeve, si dhe të zbut raportet ndërmjet kishës katolike dhe kishës ortodokse të Rusisë. Kisha e Shën Nikollës ishte ndërtuar në fillim të shekullit 20 për pelegrinët, të cilët udhtonin në Bari për t'u lutur relikteve të Nikollës nga Myra, shejtor nga shekulli 4. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Përpjekjet e UNMIK-ut për të filluar një dialog të mundshëm mes Prishtinës e Beogradit vazhdojnë. Së fundi po shihet mundësia që këto bisedime të mbahen darës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajridin Kuçi përsërit qëndrimin e qeverisë se nuk ka bisedime për çështje politike, por kërkon nga UNMIK-u të mos i jap vetes kompetenca për të përmbyllë misionin. Opozita ndërkaq mendon se edhe bisedimet ndarase dëmtojnë Kosovën. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e UNMIK-ut kohë më parë kanë bërë të ditur se nëse Prishtina zyrtare vazhdon të refuzojë bisedime direkte me Beogradin dhe nuk shfaq vullnetin e duhur për të diskutuar rreth çështjeve teknike, BE-ja në bashkëpunim me UNMIK-un do të përpiqen që në forma të tjera të gjejnë zgjidhje për bisedime. Ata kanë deklaruar se bisedimet mund të zhvillohen edhe ndarazi, por zëvendëskryeministri i Kosovës Hajridin Kuçi thotë se institucionet e vendit do të jenë të kujdesshme në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, siç shprehet ai, gjithmonë duke respektuar sovranitetin e vendit.
Po ne do të jemi të kujdesshëm në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare, natyrisht edhe me kërkesat që mund të vinë nga bashkësia ndërkombëtare, po ashtu do të jemi të kujdesshëm për zhvillimin e raporteve rajonale dhe atyre me qëllim të integrimit evropian. Ajo çka do të them është se nuk mund të ketë perceptim që mund të diskutohet për statusin juridik dhe politik të Kosovës, për organizimin e brendshëm, për përqeshtje me interes të dy popujve dhe dy vendeve, por gjithmonë duke marrë parasysh që ndërmjetësues apo lehtësues duhet të jenë SBA dhe Unioni Evropian.
Zoti Kuçi me tej ka thënë se UNMIK-u në këtë kohë nuk mund të marrë një mandat të ri, pasi që gjërat kanë ndryshuar, thot ai.
Por ashtu duhet të themi se UNMIK-u nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën. Përkundërsi UNMIK-u është në fazën finale të përfundimit të këtij misioni dhe mendoj që ashtu duhet edhe të jetë. Në anën tjetër, partner për ne gjithmonë do të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unioni Evropian, dhe mbi bazën atij partneri ne do të zhvillojmë dhe që shofim që në interes të vendit tonë, të rajonit, po dhe të integrimeve euroatlantike. Në ratë të parë, po e them, duhet të shërohet perceptimi për ato bisedime, nuk më qëtë perceptim që po diskutohet jo në nivel të barabartë, dhe po diskutohet për temat e cilat prekin statusi juridik dhe politik të Kosovës.
Nga ana tjetër, Besnik Tahiri, antari kryesisë e partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se çfarëdo bisedime që mund të zhvillohen në mes të Beogradit dhe Prishtinës, e që nuk do të jenë në nivelin e barabartë, si dy shtete, Kosova do të jetë humbse. Ai madje edhe bisedimet e mundshme ndarazi i konsideron si të rrezikshme.
Bisedimet ndaraz nënkupton që dikush merr rol të cilin nuk e ka në emër të Kosovës, se kjo e dëmton Kosovën. Në këtë rast mendoj se kjo është shumë kontraproduktive dhe për këtë arsye qeveria e Kosovës duhet të krijojë një strategji të çasjes së shteteve fqinje dhe në këtë rast edhe të bisedave apo të dialogut për çështje që ndërlidhen mes Kosovës dhe Serbisë.
Analist për çështje politike në Kosovë kanë thënë se pasi që përfaqësuesi special i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë Lamberto Zanier nga leadershipi kosovar është i padëshirueshëm për të pasur çfarëdo roli në relacionin Prishtinë-Beograd, duket që tash etutje e gjithë procesi për bisedime teknike mund të lidhet me dy përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian në Beograd dhe Prishtinë, Sorensen dhe Faith. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se pakënaqësitë e ish-pjesëtarëve të TMK-s janë duke u zgjedhur në mënyrë institucionale. Ata po ashtu bëjnë të ditur se është në rritje numri i serbëve kosovar të cilët po aplikojnë për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë filluar të tregojnë interesim të madh për të qenë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kështu njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së FSK-s, të cilët e quajnë pozitiv trendin e aplikimit të serbëve kosovar në këtë mekanizëm të sigurisë. Themelimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës ishte përcjell me reagimet e ashpra të Beogradit zyrtar, si dhe kishte shkaktuar tek serbët e pjesës veriore të Kosovës një varg protestash, të cilat u zhvilluan si shenjë kundërshtimi ndaj formimit të këtij mekanizmi. Madje përfaqësues të shtetit serb ishin zotuar se do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të penguar pjesëmarrjen e serbëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës, të cilën ata e kanë quajtur të papranueshme. Mirë po, përfaqësuesi i zyrës për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë Ibrahim Shala njofton se për dallim nga muaji janar, ku sipas tij interesimi i serbëve kosovar për të aplikuar në FSK ishte më i zbehur, tani situata duket ndryshe.
Gjendja reale është se nga ishte MK-ja në FSK janë paraqitur 6 pjesëtorë, ndërsa nga grupi i dytë i rekrutimit nga pjesa civile që kanë aplikuar faktion nga rekrutimi janë paraqit po ashtu edhe 6 pjesëtor tjerë civil.
Pjesëmarrja e serbëve në FSK cilësohet si hapëtejet i nevojshëm dhe nga zyra civile ndërkombëtare në Kosovë, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të presidentit Ahtisari, plan ky i cili parashëh një përbërje multietnike të kësaj force. Kështu, ligji për FSK-n parashëh që 10% e pjesëtarëve të kësaj force të jenë nga komunitetet pakic. Zëdhënësi i ICO-s Andy McAfee thotë se ndonëse kjo zyre nuk është drejt për drejt e përfshirë në procesin e themelimit të FSK-s, megjithatë ajo inkurajon pjesëmarrjen e serbëve kosovar në këtë institucion.
The ICO is not directly involved in the stand-up of the Kosovo Security Forces.
Zyra civile ndërkombëtare nuk është përfshirë në mënyrë direkte në themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Qëllimi ynë është që të ndihmojmë Kosovën të zhvillohet si shtet multietnik dhe demokratik, por është e rëndësishme që forca e sigurisë së Kosovës të jetë e hapur për të gjithë njerëzit e Kosovës dhe se anëtarët e secilit komunitet të kenë mundësi të luajnë rolin e tyre në ato institucione, tha McGaffey. Forca e sigurisë së Kosovës u aktivizua me datën 21 janar të këtij viti, gjë të cilës i parapriu procesi i shuarjes së trupave mbrojtëse të Kosovës. Sipas planit, forca e sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur lehtë me 800 rezervist, ndërkohë vetëm 1500 ish pjesëtar të TMK-s do të kenë mundësi të kalojnë në FSK, ndërsa afro 2000 pjesëtar të tjerë të FSK-s do të rekrutohen nga pjesa tjetër e shoqërisë. Këto kritere kishin nxitur reagime edhe te ish-pjestaret e TMK-s, të cilët e kanë quajtur të padrejtë vendimin e qeverisë për përbërjen e kësaj strukture, e cila sipas tyre po e lë të papunë një numër të konsiderueshëm të njerëzve. Përfaqësuesi nga Ministria e FSK-s Ibrahim Shala vlerëson se në të ardhmen do të mund të shmangen protesta apo incidente të tjera që kishin ardhur si pasojë pakënaqësive të ish-pjestarëve të TMK-s.
Mendoj se aty është gjetur një zgjidhje institucionale dhe mendoj se ky problem tashmë ka marrë një drejtim të pozitiv të zgjidhjes me angazhimet edhe me kapacitetet që kanë treguar jo vetëm qeveria, ministria, por edhe NATO edhe KFOR-i.
Trupat e NATO-s në Kosovë përgjegjëse për trajnimin e FSK-s në fillim të këtij muaji kanë filluar stërvitjet me rreth 300 pjesëtar të këtij mekanizmi, të cilat parashihet të zgjasin 9 javë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pavarësisht se kanë kaluar 10 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, fushat e minuara apo mjetet shpërthyese ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Sezoni i ri i pastrimit të terreneve nga mjetet e pashpërthyera do të fillojë në prill të këtij viti. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në për shumë vise të Kosovës, mina dhe mjetet e tjera shpërthyese ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Policia e Kosovës u bën thirrje atyre që të kenë kujdes dhe të raportojnë tek organet kompetente sa herë që hasin në ndonjë objekt të dyshimt. Zëdhënësi Forcës së Sigurisë së Kosovës, Enver Dugolli, thotë se që nga pasluhta janë pastruar mbi 6 milion metra katror fusha të minuara, por që mbetet ende një numër i madh i këtyre hapësirave ku dyshohet se ushtria serbe i ketë vendosur.
Forca e Sigurisë së Kosovës e ka kompaninë e deminimit që numëron 127 pjesëtar. Besohet se dikun ka fundi prillit kjo kompani vetë në aksion dhe tjetë operacionale.
Tani pas që aktivizimit të trupave mbrojtëse të Kosovës, ata të cilët do të merë me shmimimin e mjetëve të pashpërthyera, është Forca e Sigurisë së Kosovës. Përfaqësuesit e FSK-s thonë se është krijuar një grup rinë një numri të konsiderueshëm të personave të cilët do të merren me këtë çështje.
Deri tani janë gjetë dikun rreth 5000 mjete shpërthyese, që nënkupton mina antitanks, mina antinjeri, kaset bomba dhe mjet tjera të pashpërthyera.
Ata thonë se krahasuar me kushtet, rrethanat si dhe mjetet që disponojnë, është arritur një punë shumë e madhe në identifikimin e fushave në lëndët plasëse dhe mjetet të pashpërthyera të luftës. Policia e Kosovës në anën tjetër tregon se krahasuar me vitet e kaluara, numri i rasteve të raportuar për këtë problematik është në rënje. Megjithatë, vdekjet dhe lëndimet e shkaktuara nga mjetet e pashpërthyera dhe mina toksore mbesin një problem i vazhdueshëm për qytetarët. Zëdhën si policisë të Kosovës, Arber Beka, thotë se mina toksore po përbëjnë një pengesë dhe po shkaktojnë panik në popullsinë civile.
Vendet më të rrezikuara janë sidomos fshatrat e Brezit Kufitar, me Shqipërinë edhe me Serbinë, mirë po ka edhe zona të brendshme, fshatrat caktura, në cilat dyshohet se mund të ketë mina.
Plagët e luftës, qytetarët e Kosovës janë duke i përjetuar edhe pas 10 viteve të përfundimit të luftës, me që nga minat dhe mjetet e pashpërthyera kanë humbur jetën mbi 113 veta, ndërsa janë lënduar më së 470 veta.
Ne ju bëjmë apel gjithë shtetarëve që në qoftë se hasin në mjetë shpërthyse, të mos tentojnë t'i largojnë vetë ato, të mos i prekin, të mos përdorin edhe telefonat mobil në afërsi të vendeve ku gjenden këto mjetë shpërthyse, mirë po të kontaktohen autoritetet policore.
Ndryshe që nga mbarimi i luftës, krahas punës që KFOR-i dhe ish-trupa ndrojtëse të Kosovës kanë bërë për pastrimin e terrenit nga mina dhe mjetet e tjera shpërthyese, në Kosovë janë organizuar edhe programe të ndryshme për vetëdijesimin e njerëzve, për rrezikun që paraqesin këto mjete plasëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Perceptimi ekspertëve të ekonomisë është se në qoftë se jo përmes politikës, atëherë përmes zhvillimit ekonomik mund të arrihet më lehtë integrimi i pakicës serbe në shoqërinë kosovare. Por sa e konsiderojnë të mundur serbët e Kosovës integrimin e tyre në shoqërinë kosovare përmes zhvillimit ekonomik? Hall City sjell Albana Isufi.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës sipas ekspertëve të ekonomisë do të mund të ndihmonte integrimin e pakicës serbe. Serbët në Kosovë në mas të madhe bojkotojnë institucionet e Kosovës dhe mbajnë sy të kthyer ka Beogradi zyrtar. Eksperti për çështjet e ekonomisë Musa Limani konsideron se meqë politika nuk ka mundur të integrojë serbët, do jetë ekonomia ajo që do të thotë fjalën e saj.
Zhvillimi ekonomik, ngritja e standardit jetësor, gjithsesi do të jetë çelësi kryesor dhe lufta kryesore ku serbët do thotë do të jenë lojal ndaj qeverisë Kosovës dhe sigurisht nuk do ta ndiqojnë Beogradin për arsye se do ta kenë mirë, do të kenë një standard mirë punësimi të tjera, prandaj kjo do të jetë edhe zgjidhja kryesore.
Kosova ka një papunësi prej mbi 40%, ndërsa shkalla e varfërisë është 45%, ajo ekstreme 18%. Nga këto probleme nuk kursehen as pjesëtarët e komunitetit serb. Musa Limane konsideron se ngarkesat politike që aktualisht ka komuniteti serb do të largoheshin, por që se qeveria do siguronte vende të mira pune.
Edhe minoritetet, jo vetëm minoriteti serb, por të gjitha minoritetet të cilat jetojnë në Kosovë, ato do të adaptohen dhe do të jenë lojal ndaj institucioneve tona sepse njeri është i tillë, nëse ka standardin e mirë. Nuk ka problem, në atë aspektin social ati nuk i pengon kush është në kry, është institucionet apo në cilin vend gjindet.
Por vetë ata që thonë si janë përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk janë shumë të bindur në integrimin përmes zhvillimit ekonomik. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb thotë se serbëve pikë së pari u duhet mbrojtje institucionale.
Ekonomia e sigur në vrlo vazhme stvarë zë...
Ekonomia është shumë rëndësishme për integrim, por para kësaj duhet dërtuar sistem institucional që i garanton të drejtat pra mbrojtje institucionale për serbët, po Hon Velić për të shtuar se pas kësaj garance mund të merret parasysh edhe integrimi përmes ekonomisë.
Ako bi se krenulo drugim putim, znači putim u komi që se ta institucionale...
Nëse shkohet rrugëve tjera, pra që të sigurohet mbrojtja institucionale ku serbët mund ta shohin perspektivën, atëherë mund të flitet edhe për integrimin ekonomik dhe në këtë mënyrë do kishte edhe relaksim të raporteve mes komuniteteve, tha Velić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është jo efikas, vlerësojnë qytetarët e Prishtinës sipas të cilëve pasqyrë për këtë është mos luftimi i krimit, zvarritja në zgjidhjen e lëndëve gjyqësore, si dhe varësia e gjykatave në vendimmarrje. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mos efikasiteti i sistemit të drejtësisë në Kosovë po vazhdon tash e disa vite, ndërka që shteti duhet që me këmbgulje të angazhohet që kjo gjendje të ndryshojë në mënyrë që kriminaliteti të luftohet, si dhe të krijohet një gjyqësor i qëndrueshëm. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës të cilët shprehen të pakënaqur me gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë. Mohamed Raci e quan gjyqësinë në Kosovë jo efikase dhe jo të lirë në marrjen e vendimeve.
për momentin më mirë mendet se nuk është efikas. Gjithsesi, nuk funksionon ashtu siç duhet dhe siç është i mirë thellë për një shtet që duhet me kon demokratik. Deri më tash ti. E tash do të jem, nëse kanë përkrohen nga institucionet tona, nëse kanë nga qeveria, ju ndihmuam me qenë të lirë ata në vendimet e tyre. E jo për shembull me imponuate, çka më bën, ka pasur edhe ndoshta edhe ka edhe kërcënime. Njerëz nuk mund të jenë drejt për shembull. Edhe nuk vijnë ata të meritor që duhet vijnë aty, sepse s'mund punon, nëse s'u i lira, nëse s'mund bërë vendime drejta.
Hidajet e Hoxha thekson se efikasiteti gjyqësisë në Kosovë është i nivelit të ulët, ndërka që në pjesën veriore, si thotë ajo, nuk ekziston fare.
Nuk është fare efikas, sepse nuk po e luftojnë krimin. Gjykatat po ashtu nuk po punojnë, sidomos në atë pjesën veriore të Mitrovicës që po e quajmë në pjesën veriore, kështu që nuk po duket nuk janë as efikase. Edhe ata vetë po thonë që ka shumë lanë, që ende nuk i kanë marrë as nuk i kanë shpëtuar ato.
Shpend Shala thotë se korrupsioni ka depërtuar brenda gjyqësorit dhe kjo sipas tij shkakton stagnim në zhvillimin e sistemit të drejtësisë.
Deri më tash drejtësia nuk ka funksionon fare. Ligjën ekziston, shteti ekziston, po shtet nuk ka. Kështu që korruptohen njerëzit, nuk i zbulojnë, e din fort mirë, edhe nuk i qesin shesh. Edhe në gjyqësi nuk i qesin shesh. Në Lond për shembull 10 vjet. Domethënë o janë të korruptuar në nivel shumë të lartë. Inshallah marrin masa tash, masi ka hyrë Eulexi, po edhe prej tyre nuk po i dokumentoj sa.
Ngjashëm thotë edhe Halid Vishi.
Prokuroria nuk i nis dijeke, gjykata i prolongojnë me kona dhe në fond jesin pa u zgjidh. X raste ka. Mendoj plotësisht që janë jo efikase. Unë mendoj që është shansi i fundit që diçka më bëhet mirë, sepse Eulexi me stafin e vet që ka ardhur me sistemin e drejtësisë, unë mendoj nëse edhe tash nuk ndrohet, atëherë s'di kur ka më bëhet mirë.
Ndërkaq Salik Ilmendi thekson.
Në një shoqëri që del nga konflikti, ka ma shumë kërkesa se sa që mujnë edhe gjykatësit me i përpunu. Mendoj, mendimi im është, me që tash gjendja është stabilizu, edhe kërkesat për këto konteste do t'jonë ma të vogla, po edhe numri gjykatësve besoj që i dërshtohet, tash shpejt ka edhe emrime gjykatësve, kompetencat ju kthehen ma shumë. Unë besoj që sistemi gjyqësor i Kosovës është në rrugë të mirë të konsolidohet dhe ta luajë rolin e vet në shoqëtinë demokratike, si kudo në Evropë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Problemet ndëretnike në shkollën e mesme në Strug mund të rrezikojnë stabilitetin në Maqedoni, thot analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar zhvillimet në këtë qytet që kanë marrë përmasa shqetësuese pas kërkesës së prindërve të nxënësve maqedonas që të mësojnë në turne të ndara etnike. Bilalli thot se pas këtij problemi qëndrojnë struktura të caktuara politike të cilat nuk i duan të mirën Maqedonisë, e cila sipas tij mund të shpëtojë vetëm nëse arrin të integrohet në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Marrëdhëniet ndëretnike në Strug tashmë një kohë të gjatë mbeten të acaruara për shkak të ndarjes në baza etnike të nxënësve në këtë qytet. Në zgjidhjen e këtij problemi janë kyçur edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, por sipas analistit politik Mersel Bilalli, kyçja e përfaqësuesve të jashtëm nuk është e nevojshme, pasi për zgjidhjen e këtij problemi nevojitet vullnet politik, pasi sipas tij politika edhe ka krijuar këtë problem.
Nëse dëshironi që atë gjithëherë ta mbani si çështje rezerve, që nevojitet për të mbuluar zbrastinat e rezultateve politike është tjetër çështje. Fundja fundit Struga është një fenomen historik. Njerëzit që se kanë mund të mësojnë bashkërisht para 5 vjetëve, 10 vjetëve, pse nuk munden tash?
Ndarja etnike e nxënësve në Strug është arsyetuar me incidente që kanë ndodhur mes nxënësve shqiptar dhe maqedonas dhe për të shmangur ato strukturat e caktuara të Ministrisë së Arsimit dhe të Drejtorisë së Shkollës kanë vendosur që nxënësit i ndajnë në turne etnike. Por zoti Bilalli thot se një arsyetim i tillë është banal, pasi incidentet janë marginale dhe në përqindje shumë më të vogël se incidentet që mund të ndodhen mes vetë nxënësve shqiptar. Duke komentuar një deklaratë të kryeministrit Gruevski se zgjidhja e problemit është tepër e vështirë, edhe pse ai personalisht është që nxënësit të mësojnë në turne të përzierë etnike, Mersel Bilali u përgjegj.
Mendoj se është fjala për një deklaratë manipuluese politike me pasoja jashtëzakonisht dëmshme politike dhe me siguri persona të cilët kanë përgjegjësi për atë që menaxhojnë një popullat nuk do të kishin vepruar në situatë të një koncepti normal politik. Megjithatë kjo është edhe një indikacion serioz se ndokush realisht qëndron pas këtyre incidenteve dhe kështu që fëmijët janë vetëm objekt manipulimi këtë drejtim.
Mosgjidhja e këtij problemi sipas vlerësimeve të ndryshme mund të bartet edhe në sfera tjera, pasi ekziston rreziku që të rënohet gjithajo që është ndërtuar që nga arritja e marrëveshjes së orit, e cila konsiderohet edhe si dokument shumë i rëndësishëm për pajtimin e dy komuniteteve pas luftës së vitit 2001. Zoti Bilali mendon se pushteti si asnjëherë më parë tani duhet të përqendrohet në sferën e integrimeve, si shansi i vetëm i shpëtimit të vendit nga ndarjet e mëtejme etnike.
Politika ditore me gabimet kruciale të cilët është duke i bërë mund të shem atë cila është ndërtuar një kohë gjatë. Në basi shtyllat kryesore të një bashkësirë përbashkët të Shqiptarve dhe Maqedonësve, rrenë parë. Mendoj të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh përkastinë e tyre etnike, janë shtyllat e euroatlantizmit. Qëse këto dy shtylla shembet, unë mendoj se atëherë realisht shembet baza kryesore e ekzistimit të shtetit Maqedoni.
Bilali dhe disa intelektualë, analistë, gazetarë të tjerë tashmë një kohë kanë filluar të mbajnë tribuna nëpër qytetet e Maqedonisë për të vendosur dialogun me qytetarët dhe për t'i njoftuar ata me siç thuhet pasojat që do t'i ketë vendin nga politika e nacional romantizmit që po udhëhiqet nga qeveria aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ekspertët në Maqedoni thonë se paralajmërimet e Bashkimit Evropian se për shkak të krizës ekonomike globale, vendet e Ballkanit duhet të presin për të bërë anëtare të kësaj organizate, është sinjal negativ për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sipas ekspertëve, mos mbajtja e zgjedhjeve në mënyrë demokratike korrekte, si dhe mos zgjidhja e çështjes së emrit, e vështirësojnë ecjen e Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Deklaratat pesimiste që vijnë nga Bashkimi Evropian, i cili ballafaquar me krizën ekonomike globale, paralajmëron se në radhët e tij gjithnjë më pak ka entuziazëm për zgjerimin e mëtejm me vendet e Ballkanit, por edhe paralajmërimi se këtë vit nuk do të ketë heqje të vizave për këto vende, ekspertët i komentojnë si mjaft të pavolitshme për rajonin. Profesori universitar Ylber Sela thotë se procesi antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian është i bllokuar për shkak se vitin e kaluar Maqedonia dëshmoi se nuk posedon demokraci të zhvilluar, pasi nuk organizoi zgjedhje korrekte dhe demokratike, ndërsa problemi i emrit edhe më tej e vështirëson këtë proces.
Procesi është bllokuar, prandaj që procesi të ripërtrihet drejt integrimit në BE, atë duhet që presim 22 marsin, ku e gjithë sytë kritikanë dhe Europianë që nga Maqedonia, dhe nëse qytetarët tanë, kritikanët tanë, partitë politike dhe pyshtarët, të gjithë të dërgojnë se Maqedonia është e aftë, që një herë të mbajë zgjedhje fairë dhe korrekte dhe demokratike, atëherë me siguri që dhe vendi do të japën dyert dhe mundësitë që mund të pranë tërësim në strukturat euroatlantike.
Ndërsa profesori universitar Vladimir Pivovarov shprehet se mosuksesi në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian është pasojë e faktit që Maqedonia në samitin e Bukureshtit nuk arriti të bëhet antare e NATO-s, kur për shkak të kontestit me Greqinë nuk mori vtesë për antarësim, ndërsa situata është ndërlikuar pas zgjedhjeve mbajtja të cilave në mënyrë demokratike është bërë kriter plotësues.
Omo për mosulenstvo vë EU, ato a mora dhe përvëqno ke kujtite procesi kushlenstvo vë NATO.
Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian ndodh pas antarësimit në NATO, megjithatë fatkeqësisht sikur e kemi futur kokën në rrër dhe asesi të ecim përpara përkatësisht ta shohim realitetin. Ndërsa Europa duhet të ketë parasysh se nuk duhet të lërë jashtë kufive të saj një rajon të krizës, sepse në të kundërtën Ballkani do të vazhdojë të ballafaqohet me probleme, tha Pivovarov. Por profesorët universitar Ylber Sela dhe Vladimir Pivovarov megjithatë shprehin bindjen se askush nuk mund të pengojë integrimin e mëtejshëm të vendeve ballkanike në strukturat euroatlantike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Liderët e Bashkimit Evropian arritën konsenzus për të luftuar krizën ekonomike. Me vizitën në Egjipt, sekretarja e shtetit Hillary Clinton sot filloi turneun në lindjen e mesme. Në Hagë filloi punën gjykata speciale e Kombeve të Bashkuara për vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.